Book 2
40
40
40
Preguntando por el camino.
Marg puchne ke liye.
Marg puchne ke liye.
Disculpe.
Ek minut. Maaf kijiye.
एक मिनट माफ कीजिए.
Me puede ayudar?
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं?
¿Dónde hay un buen restaurante por aquí?
यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट कहाँ है?
यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट कहाँ है?
Gire usted a la izquierda en la esquina.
Us mod par se baayin taraf mudiye.
Us mod par se baayin taraf mudiye.
Siga entonces derecho, un trecho.
Phir thode seedhe jaiye.
Phir thode seedhe jaiye.
Después vaya a la derecha por 100 metros.
फिर 100 मीटर दाहिनी तरफ जाइए.
फिर 100 मीटर दाहिनी तरफ जाइए.
Usted también puede tomar el autobús.
आप बस से भी जा सकते हैं.
आप बस से भी जा सकती हैं.
Usted también puede tomar el tranvía.
आप ट्राम से भी जा सकते हैं.
आप ट्राम से भी जा सकती हैं.
Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí.
आप मेरे पीछे भी आ सकते हैं.
आप मेरे पीछे भी आ सकती हैं.
¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol?
मैं फुटबॉल के स्टेडियम कैसे जाऊं?
मैं फुटबॉल के स्टेडियम कैसे जाऊं?
Cruce el puente.
पुल के उस पार जाइए.
पुल के उस पार जाइए.
Pase el túnel.
टनल में से जाइए.
टनल में से जाइए.
Conduzca. Maneje hasta que llegue al tercer semáforo.
Tisre signal tak jaiye.
Tisre signal tak jaiye.
Después, tuerza en la primera calle a la derecha.
Phir pehle raste par dahini taraf mudiye.
Phir pehle raste par dahini taraf mudiye.
Después, conduzca, maneje recto, pasando el próximo cruce.
Phir agle chaurahe par se seedhe jaiye.
Phir agle chaurahe par se seedhe jaiye.
Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto?
Maaf kijiye, main hawai adde tak kaise jaun?
Maaf kijiye, मैं हवाई अड्डे तक कैसे जाऊं?
Mejor tome usted el metro.
सबसे अच्छा मेट्रो से जाइए.
सबसे अच्छा मेट्रो से जाइए.
Simplemente vaya hasta la última estación.
आखिरी स्टेशन तक जाइए.
आखिरी स्टेशन तक जाइए.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.